Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en rigoroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí, en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Cando baixe, cando...
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X ou X, e Facebook, ou na súa nova na súa renovada web, a calexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara a lú, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico.
E aquí falándolles cual manteira desde este estudio Xosé Couso, Alberto Cardezo,
Naza Roca
e Uxía Vázquez e Miguel Anxo Facal. Pois hoxe estamos moi contentos porque damos comezo ao noso programa número 500, nin máis nin menos. E para iso temos de convidada a María Xosé Bravo, presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, entidade que promove este proxecto radiofónico dende o seu nacemento en 2009. Tamén estarán algunhas das moitas persoas que formaron parte deste equipo de produción deste programa.
Pero, aínda que é un programa especial, non imos pasar por alto as nosas seccións habituais. Falaremos, como sempre, das actividades da nosa agrupación e doutras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que, por suposto, tamén son cultura.
Por suposto, non pode faltar a música de hoxe, na que escoitaremos algunhas cancións que foron por breve tempo ou estiveron a puntos de ser sintonías importantes deste programa. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Pedras contra tanques, de Leilía, que nos pode lembrar a traxedia da Franxa de Gaza coa voz das cantareiras que este ano protagonizarán o Día das Letras Galegas. Esta canción estivo a picos de ser escollida a sintonía de Recendo no verán de 2010.
Thank you.
Damos comenzo logo coa axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O mércores 23, Natalia Cea Rodríguez falaranos de Tecer redes desde a lingua, unha investigación cualitativa sobre a identidade lingüística e cultural na adolescencia. Esta actividade encádrase dentro do ciclo Aula Aberta, que facemos colaborando co grupo Illa da UDC, que se dedica á investigación lingüística e literaria galega. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 24 presentarase Domingo e outras historias de Irene Nevirovsky, traducida por Rocío Vieite Ferro e editada por Laio Bento. Participarán na presentación a traductora Rocío Vieitez e o editor Prudencio Viveiro. Será ás 7:30 no noso local.
O venres 25 inauguramos a exposición fotográfica Aí Lalelo, do colectivo Ollo de Vidro, que nesta ocasión contará con obras de Carlos Silvar, Eduardo Castro, Manolo Graña, Chelo do Xastre e Lestonac Ibáñez. Está inspirada no noso patrimonio cultural inmaterial expresado a través do legado musical. Será ás 19:30 no noso local.
O sábado 26 xuntarémonos diante do Monumento dos Mártires de Carral para conmemorar o 179 aniversario desta Revolución Popular. Faremos unha ofrenda floral seguida da lectura do manifesto polo seu autor, César Caramés, e remataremos cun roteiro teatralizado ato cemiterio de Paleo, coa Asociación Cultural e Teatral Abril de Lume e Ferro. Esta actividade está convocada por Vía Galega, plataforma da que nos facemos parte. Será ás 11:30 en Carral.
E por último, o lunes 28 presentarase o libro de relatos Carnívoras e Domésticas de Jorge Rodríguez Durán. Acompañarán ao autor as escritoras Emma Pedreira e Ana Varela. Será ás 7:30 no noso local da rúa, xa sabedes onde estamos, claro, Santo André 36, primeiro andar.
Pasamos a xenda da Coruña e no eido audiovisual. Na Filmoteca de Galicia comenzou este mes de abril un ciclo dedicado ao falecido director David Lynch. Esta semana podedes ver Una historia verdadeira, o mércores e o xoves, e Mulholland Drive, venres e sábado.
Nas dúas salas de cine do Foro Metropolitano hai un ciclo de cinema coreano. Esta semana proxectan Retorno a Saúl, de David Cho, e Tren a Busan, de Jeong Sang-ho. Será do xoves 24 ao sábados 26 nos horarios habituais destas salas.
Imos agora coas artes escénicas. Durante varias semanas a cidade estará tomada por unha nova edición do Encontro Mundial de Humorismo. Haberá eventos no Teatro Colón, a sede da Fundación e no Pazo da Ópera. Por exemplo, esta semana actúan Lucho Mellera, Luis Piedraíta, Enar Álvarez e Ovic. Haberá proxeccións na Praia de Lobos, e da serie Atasco, e incluso haberá algo de improvisación.
No ciclo TRC Danza poderedes ver a peza Unha Eva e un Adán, da compañía danesa Granog Dance. Será o sábado 26 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Producións teatrais excéntricas presenta a obra Cartóns, obra infantil que xoga co equívoco do debuxo animado Cartoon en inglés e o moito cartón desta obra. Actúan o domingo 27 no Teatro do Andamio con pases ás 12:30 e ás 6 da tarde.
E imos agora a falar de música, porque Dr. McCoy Trio está formado por Pablo Añón no saxo, Iago Mouriño no piano e Miguel Cabana na batería, tocan o mércores 23 no Jazz Filloa con pases ás 9:30 e ás 11 da noite.
Lina e Lola é un grupo de pandereteiras do Morrazo dirixidas por Néveda Piñeiro. Colaboraron con grupos como Camaño e Ameixeiras, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, Ailá, Xuxo Fernández e Pardal na Rúa. Actúan o xoves 24 ás 18 horas no Ágora, en actividade gratuita organizada pola Asociación Veciñal da Agra do Orzán.
A Orquestra Sinfónica de Galicia tocará un programa con pezas de Nani García, Roberto Sierra, Daniel Freiberg e Leonard Bernstein. Estará dirixida por José Luis Gómez e a trompeta será de Pacho Flores. Será o venres 25 ás 8 no Pazo da Ópera.
E a Real Filarmonía de Galiza, dirixida por Jessica Cotis, interpretará un programa con pezas de Raquel García Tomás, Brett Den, Ludwig van Beethoven. Será apuntade o domingo 27 ás 12 no Pazo da Ópera.
E falando de exposicións, durante todo o mes de abril puido verse na sede da Asociación de Artistas Plásticos Galegos a exposición Enerxía Feminina, con obras de Lola Saavedra e Nuria Vilanova. Aínda estará ata o 6 de maio na Rúa Costa Rica 1 baixo.
Este domingo 27 clausúrase a Cidade das Artes, a exposición que conmemora o 175 aniversario da Real Academia Galega de Belas Artes, que puido verse dende febreiro no quiosco Alfonso. O vindeiro martes en Recendo, de feito, falaremos de arte.
Fechamos a Xenda da Coruña falando de libros. O doutor en Historia Medieval, José Carlos Ríos Camacho, presenta o seu libro Poderoso Sir Tristán na saga do Prince Valiant, de Harold Foster. Falaranos o mércores 23 a 7 na Biblioteca de Estudos Locais.
O noso amigo Xurxo Souto presenta o seu último libro titulado Somos un pobo de artistas, no que relaciona a música coa literatura galega. Será o luns 28 ás 19 horas na Biblioteca do Fórum Metropolitano.
Adentrámonos agora na Axenda de Galiza e comezamos por Ferrol, onde tras fundar e triunfar con La Fuga en 2010, Raúl Gutiérrez montou Rulo e a Contrabanda, xunto con Pati, Carlos, Kiko, Quique e Fito. Veñen agora cunha xira titulada Obxectos Perdidos. Actúan o sábado 26 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
Ela e el volvense a topar despois de algún tempo. Ao longo da noite farán repaso da súa relación, dos soños e dos medos que atroncaron, dos éxitos e dos fracasos que compartiron, das cidades na que imaginaron. Diso trata Profetas, a nova obra de Ítaca Teatro. Será o xoves 24 ás 8:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo.
En Ourense podedes ver o novo show de Luis Piedraíta, Apocalípticamente Correcto, que é un enxeñoso monólogo sobre o esvaradizo tema da liberdade e o destino. Podedes velo o sábado 26 ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal.
En Pontevedra prosegue o segundo ciclo de Butaca a cargo da Banda de Música de Pontevedra, dirixida por Rafael Agulló Alborz. Nesta ocasión a temática é folclores e tocarán pezas de compositores como Franco Cesarini ou Van der Rost. Será o sábado 26 ás 8 no Teatro Principal.
E se o mércores estades na capital do país, apuntade porque Faia Díaz presenta o seu segundo disco titulado Alvela. Estará acompañada da arpista Bretoa Bluen Lefreik e o cuarteto vigués de cordas Suelen Star Quartet. Iso, tocan o mércores 23 ás 8:30 no Teatro Principal.
En Vigo, a compañía Circo Chosco presenta o seu novo espectáculo titulado O Pera. Técnicas aéreas, acrobacias e malabar aparecen dunha forma creativamente única, na que o risco é real. Podedes velo o domingo 27 ás 18 horas no Auditorio Municipal.
Esta semana nosa vila convidada é a Estrada, onde Sofá, que é unha sitcom de danza, teatro e circo que fala dunha parella, poderá verse o venres 25 ás 8 no Teatro Principal. Marta e Pablo creen que van solucionar os seus problemas de desconexión facendo o exercicio de bailar xuntos cun sofá. Haberá que ir velos.
Pois outro día máis, estamos de celebración en Recendo. Xa sabedes que xeralmente facémonos eco dos logros, éxitos e aniversarios doutros, pero esta tarde ídenos permitir que sexamos os protagonistas. Imos festexar que Recendo chega ao programa número 500, que obviamente é todo un logro para un proxecto tan cativo en recursos como é o noso. Os responsáveis da nosa longevidade son moi numerosos, pero a principal é a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, a impulsora deste espazo cultural e o soporte de todas as persoas que colaboran ou colaboraron. Neste punto, tampouco podemos esquecernos da casa que nos acolle, Coac FM, a nosa casa durante estes 16 anos de historia. Dende aquí tamén queremos mandarlle pois unha forte aperta polo todo o seu apoio e amizade.
Nestes 500 programas pasaron máis de 30 colaboradores, dos que hoxe teremos aquí unha pequena representación porque todos non cabemos. Pero non podemos deixar pasar a oportunidade de recoñecer o gran traballo feito por Roberto Catoira en todos estes anos. Roberto Catoira, Catoira para os amigos, é sen dúbida o gran motor deste proxecto. O único presente en todas as tempadas de Recendo e que nos liou a cada un de nós para subirnos a este buque da cultura galega que é Recendo.
E dou fé deso. A outra parte imprescindível de Recendo son os convidados, por suposto. É imposible nomealos a todos, pero imos nomear algún dos máis insignes. Falamos de xente como Miguel Anxo Prado, Mercedes Queixas, Méndez Ferrín, Yolanda Castaño, Suso de Toro, Uxía Pedreira, O Carrabouxo, Mercedes Peón e un longo, longo, etc. Dende aquí, unha aperta a todos os que quixestes compartir uns minutos de radio connosco. Sempre vos estaremos agradecidos. E non queremos empregar máis tempo porque na radio xa sabedes que o tempo Ouro. Así que damos la benvida a presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo. Moi boas tardes, María Xosé, moitas gracias por acompañarnos.
Hola, oxe. Moi boa tarde.
Bueno, para comezar, lembras, faz memoria de como foi a primeira vez na que se falou de ter un espazo en CUAC para Alexandre Bóveda?
Ben, pois, eso, casi teño que intentar lembrarme, mentiría se diría que, lembro-me de aquel día, non é certo. Non, pero era no ano 2009, eu ademais nese momento son ensinante de profesión, nese momento estaba fora do ensino, era concelleira de cultura no Concello da Coruña, e polo tanto tamén é ese momento, non, como desde as institucións pois podes apoyar, e que ademais, bueno, pois é unha obriga das institucións apoyar toda a actividade, neste caso cultural, que será a miña responsabilidade. Non sempre decía eu que, bueno, que sería un erro tremendo creer, non, que unha concellaría ou calquera administración pode facer toda a cultura que necesita unha cidade, non, que a cultura se vai a facer con pequenas asociacións como a nosa, con colectivos. Esta además é unha cidade moi viva, entón nese sentido creo que desde o inicio parecía como moi importante, e ademais, bueno, se cadra aí máis, non, pero como moi singular que unha asociación cultural de base puidese ter un programa propio, non, na radio. Non digo que sexamos únicos, pero bueno, é a verdade, isto cae sempre pois, sobre os sombreiros de moi pouca xente, seguramente de demasiada pouca xente, pero que foron capaces durante 16 anos. A min, eu son das que me aproveito dese traballo como ouvinte, e bueno, neste caso, bueno, pues este papel que fago agora de presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Pero xa digo, é moito traballo de moita xente ao longo destes 16 anos, pero seguramente moita menos da que se precisaría, así que houve aquí xente traballando moito, moito, así que mil grazas a todas,
¿no? Bueno, pioneiro seguro que fostes, porque agora que está moi de moda dos podcasts e todo eso, non creo que houvese moitas asociacións que tivesen o seu propio programa ou o seu propio podcast, non?
Sí, non sei que ademais, falando de podcast, tamén grazas a estar aquí presentes en Cuac FM, fixemos dous que temos colgados en dúas webs, un contando historias de mulleres da cidade, basicamente e sobre todo de mulleres traballadoras da cidade, e que temos nunha web que chamamos A Coruña das Mulleres, e outro falando de literatura, non? Esa, bueno, pues esa cidade literaria que a nos, non, que sabedes que sea un recoñecemento da UNESCO que lle dá a algunhas cidades, no caso do Estado español só dúas, Granada e Barcelona, e nos decimos, pois deberíamos ser a terceira cidade literaria. Bueno, temos méritos de sobra, non, esa rede magnífica de bibliotecas públicas da cidade, pero bueno, pois a biblioteca da Casa do Consulado pois é a biblioteca que pertence a unha fundación cultural máis antiga de todo o Estado, e bueno, nese sentido, non, de cousas como moi singulares, e fixemos, non, grazas a Cuac FM pois podemos facer aquí, tamén grazas a Roberto que veo aquí a traballar un día de vacacións, e fixemos eses podcast, pero neste caso pois é un programa en directo un día a semana. Eu creo que bueno, que significa moito, que é moi moi singular, moi importante, e co que significa o directo, non, de que tamén pode responder o que sucedeu ese mesmo día, non? E que ademais é quizás o maravilloso pois da radio, non, pois comparado indo con outros medios, non, pois coa prensa escrita ou así, que bueno, que ten ese retraso de horas para ver unha nova ali. Sin embargo, pois a radio pode estar no momento presente onde lle toca estar, o sea que creo que é un mérito moi moi importante, ¿no?
Bueno, unha sí. Radio nunha cidade tampouco que os programas en galego tampouco non sobran, ¿no?
Sí. Bueno, ni siquiera podemos decir eso da Radio Galega, ¿no? Mm-hmm. Que ni siquiera temos a garantía, xa non falemos da Radio Galega Música, ¿no? Que bueno, é para outro capítulo, pero
outro capítulo aparte.
Sí, que unha
apuntamos tema para outro episodio de recendo.
Sí, sí, que ben merece. E logo a presenza do galego pois pues, é escasa, ¿no? Entón nese sentido pois pues, é importante o traballo que facemos, ¿no? Esa axenda cultural que conta que facemos, pero que hai na cidade, logo pois as entrevistas, bueno, comentabades antes, non pasou por aquí xente pois que é fundamental na creación cultural galega, non, este país, ademais que ten, bueno, pois moitísimo talento, non? Se tuvera un bo goberno seríamos unha potencia.
E falando das axendas, ás veces parece que se non ves así estes eventos todos xuntos, parece que na Coruña non se fan cousas, non?
Sí.
E tampouco hai moitas publicacións ou moitos medios que difundan toda esta actividade cultural da Coruña, non sei que che parece iso.
Sí, a cidade é unha cidade con moita actividade, ademais incluso moita dela, non? É como se a cidade, non? As coruñeses e coruñeses non nos gustase ser espectadores, non? Que é como ser protagonistas, non? De moitas corais, moitos grupos de, bueno, de clubes de leitura, moita actividade todos os días. Nos, e que ademais podemos decir lo que nos facemos entre 5 e 6 actividades a semana, é decir, máis de 200 actividades o ano. Pero quero decir que hai asociacións veciñais que fan actividade cultural importante, falabades antes de, bueno, de dúas delas, da Agra, non, que fai mañá unha actividade, e da Asociación Veciñal dos Castros, que presenta Xurxo Souto o seu libro, non? Entón hai moita asociación facendo actividades, e logo xa digo, pois corais, grupos de música tradicional que están nun momento maravilloso. Entón, a verdade é que nese sentido a cidade ten moita vitalidade. E non me lembro cal era a pregunta.
No, a pregunta era que a min dá má sensación que hai pouca difusión desas, sí, sí, e que vendo as así todas xuntas, pois a ver, non se entretén quen non queren, non, na cidade.
Sí, 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 que fácil sair a rúa. Bueno, e ademais é unha cidade donde ata as librerías son bonitas, son para pasear e para pasar un rato, o sea que sobran lugares donde gozar da cultura que facemos.
Volvendo un pouco aos comezos, María Xosé, ti recordas algo de escepticismo con isto de, bueno, de crear un espacio radiofónico, ou sempre vos pareceu unha boa idea?
No, a verdade é que aquí ánimo, non, para estas e para outras empresas existe sempre, pero sí que é verdade que hai outras cousas que se empezaron e que, bueno, que non podemos contar de que tuveran tanta vida. Entón, nese primeiro momento existía, non, como ese impulso, quizás Roberto poida contar mellor que a min, pero sempre tes o temor, non, de que empezas algo e se cadra hai forzas para empezalo, pero logo é continuado. É dicir, esa idea de que 16 anos despois estás a celebrar, estás a festexar eses 500 programas. Nos, o ano que ven, apuntade xa nas vosas axendas, no 2026 faremos 50 anos. Creo que tamén conta moito da cidade, non? A cidade hai 16 anos, seguramente se parecía bastante agora, pero hai 50 anos era bastante diferente, non? Entón é tamén como un grupo de xente moza, pois decide crear unha asociación, e seguramente houve momentos con máis forza e con menos forza, pero que se chegou ata aquí.
Coa FM, por certo, agora que mencionas aniversarios, o ano que ven, 2026, tamén fará 30 anos.
Bueno, pues, é que ademais, non sei, estar dentro dunha radio comunitaria, por tanto, axudar, ¿no?, a unha radio comunitaria, ser un programa autoxestionado, é dicir, que temos, creo que moito do que gabarnos, ¿no? Moito do que presumir.
Pois mira, o primeiro episodio de Recendo emitiuse un martes 6 de outubro de 2009. A ver que recorda o noso técnico Roberto Catoira daquel día.
Teño a sensación de que é a segunda vez que se invoca o meu nome nesta
Aparte, estabas co micrófono apagado, moi mal.
Nesta reunión espiritista, sí, porque aquí hai xente escoitando a radio, entón podía haber acoples acústicos. 6 de outubro de 2009,
exacto.
Bueno, é un clásico en Galicia dicir que choveu, ainda que fora a semana pasada se podría dicir igual, e sería igual de certo. Pois pasaron moitas cousas, chegamos aquí con moita incerteza e moita un pouco de nerviosismo, tampouco demasiado, que os que viñamos tiñamos xa unha certa idade e xa fixéramos radio varias das persoas que estamos aquí. Entón, se alguén lle dá por escoitar, porque dende o verán pasado se poden escoitar absolutamente todos os 500 episodios en internet, si podes escoitalos dá un poquinho de vergoña allea, como pasa en todos os proxectos que nacen e todo eso, ¿no? Se non lembro mal, o modelo de programa Recendo tal como coñecedes agora comezou no...
No, 2011, temos decir, aquí apuntado.
É decir, que lle pillamos o truco rápido, ¿eh? Y,
bueno, fixo que, falta unha temporada, Roberto.
Sí, levamos a faseis, é dicir, sí, efectivamente, fixo falta unha temporada, pero a mí o que me chama a atención, e como por aí me acusaron de que case todo o mundo pasou por aquí por unha entrevista de traballo conmigo, ¿verdad? Casi todos, non todos, alguna xente conseguiu chegar por vías alleas. Eu teño vicio sempre, sobre todo cando a xente xa leva algún tempo, de facer asambleas, reunións e tal, preguntar: bueno, que? Cambiamos algo de Recendo? Parece vos que hai que quitar tal? E levo 12, 14 anos dicindo, escoitando, non, está todo ben, que siga así. Entón, demos con aquela clave a mediados finais da segunda tempada. Pasaron 30 persoas diferentes por aquí e todo o mundo... Saco esto a colación porque no primeiro programa non había este modelo. O primeiro programa era máis improvisado, era tal. Se escuitades os primeiros eran unha cousa moito máis improvisada e tal, ¿eh? Pero eu creo que demos con unha tecla aí moi guai. E isto seguramente esa é a base para que 500 episodios despois estamos aquí. É dicir, porque atopamos un viveiro do que era moi fácil alimentarse, ¿no? Esto de traer un convidado e que este tres cuartos de hora falando do seu tema, ¿no? Como Umbral falaba do seu libro, pues é unha cousa fantástica. Só hai que dar cos convidados, pero será por xente interesante en Galicia coa que falar, ¿no? E ademais, por se non o sabedes, si chamas en nome de Alexandre Bóveda, colle o teléfono todo o mundo. E todo o mundo dice: ah, sí, encantado, sin problema. Ahora xa por videoconferencia, que lle escolle en outro lugar do mundo, da igual. É dicir, entón, desa forma...
É dicir, que nos aproveitamos da fama de Alexandre Bóveda, ¿eh? Que che parece, sí, María Susana.
Sí, efectivamente.
Quen creou, non, hai casi 50 anos, tamén escolleu ese nome, porque tamén, bueno, seguramente... con todo ese significado, non, do que querías nese momento, bueno, pues, democracia, autodeterminación, ganas de decidir aquí sobre o noso, o sea que nese caso supoño que ademais é todo, Alexandre Bóveda e Agrupación Cultural, sí. Alexandre Bóveda.
María, se sabe que de cando, hoxe mesmo, de cando en vez de pregunto, mira, queremos traer alguén que nos fale sobre este tema, pero non sabemos exactamente o quen, ou sabemos quen, pero non sabemos como contactar con el, non llevemos página web, non sei que e tal. Saca María Xosé a xenda de Alexandre Bóveda, inacabable xenda de contacto de Alexandre Bóveda, e os dous minutos está, e chamo por teléfono, e chamo de parte de Alexandre Bóveda, o que queiras, aí estamos, xa para todo.
Bueno, hai que decir que con algúns convidados e convidadas costanos máis contactar que con outros, pero bueno,
que sí,
houve casos aí, pero sí, bueno, en fin, non vamos dar nomes. O que sí que costou decidir a Recendo foi a cabeceira, non? Que houve varias opcións e os estamos coitando música esas cancións que puideron ser cabeceira de Recendo, escoitamos xa unha. Igual agora é un momento para escoitar outra desas cancións. Presenta ti, sí, Roberto.
Temos as tres candidatas finais, foron a que acabou ganando, a canción de Faltriqueira, que se leva vindo 15 anos, a que sonou antes, teño outra por aquí, pero se queredes podemos poñer unha que se cadra alguén coñecerá, que sonou durante a primeira tempada. Isto non nos sabe prácticamente ninguén. De feito, cando fixemos o episodio 200 e trouxemos a Carmela, a Fina, a Mancio, que eran os que formaban parte do primeiro programa, puxemos a sintonía da primeira tempada e nin sequera eles recordaban que esa fora a sintonía, ¿no? E decidimos cambiala. Eu creo que con bo criterio, ainda que esta non está mal.
Pois veña, vamos deixarla aí grabada neste episodio 500.
Se vos parece unha canción infantil titulada O Peto, de un grupo que comezou chamándose Foldo Vento e despois se convertiu en Pirilampo, se cada vos sona, que sacou uns cantos grupos, unhas cantas cancións de música infantil e sonaba así. Pero imaginade, no ano 2009-2010, un programa cultural sobre cultura galega que comezaba así.
Peto, peto, peque señor, niña peceirón, petas, petas, copetei, un carballo, carballón. O peteiro embofurado en pouco tempo rematou e os oviños na cal niño anen petarichou.
Esta rapaza xa ten 20 anos, por certo.
Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballón. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballón. O peteiro embofurado en pouco tempo rematou e os oviños naquel niño a nai petali chocou. O peteiro embofurado en pouco tempo rematou e os oviños naquel niño a nai petali chocou. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballo. Peto, peto, pequechiño, redondiño e peteiro, petas, petas, copeteiro, nun carballo, carballo.
Pois aquí seguimos en Recendo, na sintonía de Coaque FM, escoitando esta primeira cabeceira da primeira temporada de Recendo, que estábamos comentando aquí, Roberto, que non nos pega moito para un programa de entrevistas.
Efectivamente, non imos entrar na intrahistoria de como chegou esta canción a sintonía. Non é o día para sacar os trapos. Pero o caso é que...
O caso é que durou unha temporada.
Despois, durou unha temporada. E despois de unha temporada...
Inteira. Preguntamos, unha temporada inteira.
Unha temporada inteira. Preguntámoslle a xente da emisora, que nos ten cariño e tal, e nos dixo... Sí, o programa vai ben, non sei que e tal, pero é que non pega, ¿no? É que dá a impresión de que vai a ser un programa de programación infantil da radio e despois non hai nada deso, entón, que non, tal. Entón foi cando fixemos o casting e chegamos a Faltriqueira, ¿no?
E dis que na segunda tempada empezou a funcionar, non sei, atacabos.
Non, que empezou a funcionar a sintonía, digamos, sí, que a sintonía encaixaba mellor, ¿no? Sí. No puzzle anterior, ¿no? Polo demais nos decían que a cosa iba tirando ben.
Bueno, seguimos falando un pouco con María Xosé, a presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Eu quería preguntarche agora si antes de Recendo había algún tipo de colaboración con Coaque FM, ou tiñades algún tipo de colaboración coa Radio Comunitaria da Coruña?
Sí, pero bueno...
sí, sí.
Se cadra nese momento, creo que xe presidente Roberto, non? Entón, que se cadra pode decir mellor camín. Eu sei que... que antes eu falaba de que nese momento era concelleira, entón tampouco me sei esa parte interna de Alexandre Bóveda, que simplemente era socia. Pero desde a concellaría sí que tiñamos tamén un programa como de axenda en Coaque FM, porque sí que nos parecía importante un lugar para contar o que se estaba facendo desde a administración local, e tamén, bueno, era como un xeito de axuda a unha emisora comunitaria, non? Que nese sentido, para o que é a radio, para o que é a radio en liberdade, para o que é a radio autoxestionada, pois claro, este é un espazo moi, moi, moi interesante, non? Entón, saber que nese momento, ano 2008, o principio de 2009, 2007, que se estaba facendo con Alexandre Bóveda, creo que me colles aí nun renuncio, unha socia que creo que pagaba e pouco.
E ti crees que desde, bueno, desde outras asociacións da cidade ou mesmo desde a cidadanía da Coruña, non, ou desde as institucións se sabe que hai nesta cidade pois unha radio comunitaria, un medio comunitario que ten iso case 30 anos e que é útil, ¿no? Para a xente, para que a xente poida expresarse e poida bueno, exercer os seus dereitos.
Bueno, moito máis do que nos parece, ¿eh? É que seguro que todos temos algunha anécdota para contar, pero eu falaba cunha persona para que formase parte da xunta directiva, unha persoa moza que me parecía moi interesante e tal, tal, e me e díxome, bueno, o primeiro que sabía de Alexandre Bóveda porque participei en Recendo. Entón, que e logo algunhas persoas como diferentes, non? O sea, que hai como un grupo de idade, pois pues, bueno, moito máis novas que camín e tal, e que pasaron por aquí. Non sei ben en que papel ou que estuvo, ou se foi unha temporada longa ou se foi pouco tempo, pero que sí, que a veces te atopas así con xente que chegou a Alexandre Bóveda a través de Recendo. Polo tanto, bueno, hai público para todo,
hai, ¿no?, público, e a xente polo menos sí, sabe onde está coa FM, porque,
exactamente,
a ver, agora temos aquí uns cartéis postos aí fora que é máis fácil localizarnos, pero... Pero bueno, a que sí que sabe onde está Coac FM é Gema, que a temos ao teléfono, outra compañeira de Recendo. Que tal, Gema? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ti sabes onde está Coac FM, non?
Sí.
Hola, Gema.
Hola, Lucía. Hola, María José. Hola, Nacha. Hola, Alberto. Hola, Cato. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Estamos aquí recordando, pues, cómo fueron los inicios de Recendo, pero claro, cada un de nós digamos que ten como o seu inicio particular. ¿No? ¿Ti cómo recordas o teu?
A ver, quería escuchar a Javi Pereira antes, que no es veterano que... Pero eu era locutora no outro programa de Coac FM, Roberto escoitábame e eu escoitaba Recendo. Pero eu fui escoitadora de Recendo antes que locutora afónica, fui escoitadora de Recendo. E o que teño que dicir que unha das cousas que máis me chamaba a atención de Recendo, aparte da súa inmensa calidade de producción, era precisamente a sintonía. Estoy enamorada de la sintonía perdón, que no puedo hablar más alto, de las cantarellas estas de Recendo, las pandereteras. Es como tal, y como he escuchado este programa, que conocí a Roberto personalmente, ni una nada, la primera xuntanza que tuve la oportunidad de conocer a Roberto, bueno, un día que hicimos una foto reivindicativa de Coac por el tema de la licencia, pregunté a Mariano, ¿qué es un este es otro programa Recendo, ¿de qué es? Entonces, pues, sentarme a Roberto y le dije, mira, estoy enamorada de la sintonía, gustame muchísimo. Y ahí son que estamos a hablar, ¿verdad, Roberto?
Roberto estaba ocupado sin cascos. Eu que ten ser técnico, Gema. Estaba dicindo Gema, Roberto, que la estamos escoitando. Vale, pois contesta.
Non podía entrar aquí porque si non se producía. Sí, tivemos conversas, nos coñecimos aí de formas un tanto curiosas. Eu tamén escoitaba o programa no que estaba ela.
Tapas
e raciones. Donde
una
tapa. Hace una etapa bastante curiosa y eso, a radio estreita lazos, una cosa que a xente que fai podcast non entende. Facer podcast o fai cada un na súa casa, na radio facemos colegas. Probablemente ahora algúns dos que estamos aquí nos vayamos a cear xuntos. Eso un podcast non se fai. Entón, pues...
A primeira vez que vin eu a Gema estaba en Recendo, ela viñen como invitada e Gema daba recetas.
Ay, sí, es
no
cierto.
Una sección de receitas.
Leva muchos años no programa, casi todos los años haciendo la sección de poesía galega, pero primero año, como ves en Recendo, siempre el primero año hacemos de prueba cosas así y tal, y después pasamos a hacer otra cosa. Hacía o petisco de Recendo, ¿no? Sí. Me parece que era.
Exactamente. Bueno, yo estaba en un programa que era Tapas y Raciones, que era el espacio bueno, se está quedando cambiado en la tertulia filosófica, que hacía un espacio de psicología comunitaria, pero claro, no podía hablar de cocina. Que nada, gran traición. Roberto Sancho, que se llamaba Tapas y Raciones, pero hablábamos de cosas muy sesudas. Roberto Sancho diciendo que, bueno, pero en Recendo, como a cultura, a cocina, también a cultura, pues piden el nuevo espacio de cocina, que era el petisco de Recendo, que no sé si os vamos a poner a sintonía, porque no pueden ver hasta de todo el programa, ¿no? Y que bueno, que eso, que duró una temporada, porque realmente era, bueno, era mucha producción, porque eso lo quitaba una etapa más o menos tradicional, la cocina galega, cada variable dialectal que se falaba en esa zona. Entonces, la verdad, mucho trabajo de producción, de ensayo, de voces, todo esto, pero bueno, después pasé a hacer la producción de la sección de poesía galega y bueno, muy, muy contenta, ainda que da mucho trabajo también, encantada de seleccionar, ensayar, elocutar una poesía galega para cada región, una poesía encantadísima de ofrecer a la audiencia.
Porque falábamos antes da cultura galega, da presencia da cultura galega na radio, en galego e tal. Canta poesía galega, mira que a ver, será poesía galega, se emite polas ondas, pola televisión, ou algo así, nada. E nos o programa temos unha sección prácticamente fixa e todas as poesías que emitimos ao longo do ano, no verán, pasan a continuidade de Cuac FM. En Cuac FM se pode escoitar na continuidade de poesía galega recitada por Gema, en calquera momento.
Pero as que emitimos os martes son en directo, salvo dos o tres excepciones por campo excepcional, porque son siempre en directo. Pero, y ahora que hablamos de más, podemos decir que está ahí la audiencia.
Uh-huh. No hemos escuchado esto último, Gema, perdona.
Ah, perdón, digo que a poesía de Recendo, que recitamos en Cuac FM, en Recendo, ¿no? En la sección de poesía, salvo juntadas de excepción, o sea,
que en riguroso directo, vaya.
En riguroso directo.
Sí, rigurosísimo. Bueno,
pregúntame si que no gusta que me pregunte a mí, yo me te preguntaré por una vez.
Bueno, ¿qué iba a decir, che? Gemantón, a experiencia de Recendo acabou sendo como imaginabas?
Acabou sendo
moito mellor.
Claro, a ver, conhecerte a ti, por exemplo, conhecer a todos os que estáis aí, que non vou nombrar outra vez porque me equivoco.
Ui, é unha lista enorme, unha lista enorme.
Claro, sobre todo conhecer en persoa a persoa que enviera da cultura galega, que é en desamar. Pensei en conhecer personalmente.
Sí, sí.
E a mí, vamos, este programa elevoume espiritualmente moito. Ainda que pode sonar así, desde pretencioso, pero penso que de cono teño moito de agradecer a Católica e aprovecho este directo para facelo. Porque o programa Alma Mater de Roberto Cateira, os 500 programas que vai en Excel, é unha máis que aporto que podo, pero o mérito é dele, por suposto, e bueno, é da xente que nos vai liando no camino tamén.
Bueno, Gema, pois deixámoste descansar e que sigas escoitando o programa aí pola FM, que sabemos que nos escoitas, así que nada, escoitámonos pronto. Veña, un bico.
Bicos, Gema.
E, bueno, aquí na mesa de Recendo tamén temos a última incorporación ao equipo, Alberto. A ti como te abduciu Roberto Catoira?
Pois, basicamente, eu pasaba por aquí, polo pasillo.
por aquí.
Exacto. Pareceume pues, un tipo con barba que me dixo: oiche, creo que tes boa voz. Por que non ves por aquí soltar unhas cantas cousas? Bueno, máis ou menos decidime. Bueno, foi unha experiencia de arribista, porque realmente cando me dixo que estaban a piques de producirse os 500 programas, dixen: esta é a miña, porque vou me coroar, chego de último e tal. Chego xusto como digamos, cando todos están sen folgos, vou eu rápido e gaño, non? Un pouco esa é a miña experiencia. É unha pena que cortara Gema, porque quería preguntarlle, a ver, este tema de das escaletas está moi ben, das preguntas, non sei que, exactamente quen fai as preguntas, Javi Pereira, supoño,
sí,
e tal.
Increíbles entrevistas.
Sí, non sei se increíbles, pero sí, diríamos que un puntiño de mala fe, vale? E entón quería preguntarlle, facerlle unha das preguntas a Gema, ou ben a Roberto, ahora que se acolgou. Hai unha pregunta aquí que me parece maravillosa e é poñerte nun compromiso total e absoluto. A ti ou a calquera que estivera por aquí.
É a miña especialidade.
Vale, perfecto. E é a seguinte. Vouna ler textualmente. Vale? Cal ou cales foron os vosos convidados ou programas que máis vos gustaron?
Ah, eso quería, preguntalo eu tamén. A ver, hai que a ver se nos mollamos aquí
na mesa, porque eu teño carrete para un rato.
A ver, Uxía, Uxía.
Deixádeme pensar un rato.
Veña, pois pensa.
Eu levo un ano nada máis, así que non levo moitos programas, pero recoñezo que pola miña ignorancia encantoume entrevistar a Yolanda Castaño, porque recitou aquí un par de poemas que me puxeron os pelos de punta. Foi como unha revelación o que la contou da potente poesía galega que se está facendo en Coruña, en concreto en galega en xeral, do moito que se coñece a poesía no estranxeiro e que penso que non está correctamente nin mínimamente difundida, e que non somos conscientes os coruñeses ou galegos de ape do potencial que ten a nosa poesía dos últimos anos. Entón, para min foi como unha revelación. Así que eu xa me voy a ir.
Moi ben. Pois eu a min, por exemplo, das últimas, a máis que estiven eu aquí no estudio, quizáis Manuel Pampín, da TVG, porque tamén parece que é un tema moi de actualidade, non? A situación na que están os nosos medios públicos, e a verdade é que nos deu unha entrevista moi interesante, que non se cortou absolutamente nada, non? Tamén, por exemplo, Pilar García Negro, tamén, que me parece que conta as cousas tamén que super interesante na forma na que nos contou, creo recordar que era un programa sobre a normalización lingüística, a última vez que estivo aquí.
Os 40 anos,
os 40 anos, efectivamente, e moi, moi interesante. Entón, bueno, así por destacar a dous, pero a verdade é que temos aquí unha lista de nomes e nomes que sería imposible recitarlos todos, porque estaríamos aquí toda a tarde. Uxía, xa pensaches?
Pensei, así veume en pandemia tan xugueiras. Que ademais estaban as tres nun sofá cunhas
cando ainda, batas. Cando ainda non eran super famosas. Cando ainda non eran super famosas.
Foi en plena pandemia,
Foi na pandemia.
A pandemia foi en marzo, non emitimos durante ese trimestre e comezamos en outubro a emitir desde casa. E estou mirando outro día, creo que foi o cuarto. E que tamén pasou unha cousa, cando dixemos, pois se vamos a emitir dende casa por videoconferencia, votamos pola ventana e a por todo o mundo. Entón, Suso de Toro, David Rubín, Tan Xugueiras, Cristina Pato na súa casa en Nova York, sí. É dicir, que xa non, ata aquel momento tiñamos a limitación de si podían vir aquí ou si desde as instalacións da universidade podíamos chegar por teléfono alá, pero a chamar a Cristina Pato a Nova York era inasumible. Por videoconferencia, sí. Entón, aquela primeira tempada, que debe ser 2020-2021, foi espectacular, porque podíamos pedir calquera cousa. Modric, non sei se
le...
Modric, estive media hora con él para chegar á configuración correcta para que funcionara a videoconferencia. E o tío no sofá da súa casa encantado. Digo, espera, que tengo dos tablets máis. E probando. É dicir, había unha receptividade pola parte da xente de que
e agora que me acordo tamén Mabel Rivera, tamén foron a entrevista super interesantísima, ela moi amable tamén, en fin. Alberto, ti levas pouco tempo, pero algunha favorita terás?
Home, sí, por suposto, como boa revista, a miña convidada favorita de todos os tempos que coñezo de Recendo é María Xosé, que teño aquí. E tal, ya que, favorita de todo, proximidade, tal, todo, perfecto. A miña pregunta é exactamente a quen che gustaría que se entrevistase aquí, quen, digamos, a túa xenda.
Quen nos falta?
Quen nos falta, exactamente? Quen pensas?
Ahora vas decir un nome que igual xa o temos aquí na lista.
Sí, é que tiña que ter esa lista aí, tal, quen faltará? Que se cabe, non falta ninguén.
Claro, bueno, a ver... Todos os anos van saindo nomes, temos que decir que nós estes nomes que entrevistamos reunímonos e decidimos un pouco como vai ser a escaleta de cada trimestre do programa, non? Entón estes nomes saen da nosa cabeza ou do que nós consideramos que es nese momento está de actualidade, non, Roberto? Hai veces que acertamos máis, outras veces que acertamos...
Pode faltar un nome, se cadra faltan máis, pero falta un que seguramente todos os sentiréis coa cabeza e que estaba na lista e podía caer hoxe un día destos, que era Manuel Rivas, pero Manuel Rivas neste momento ten a xenda un tanto complicada, entón estamos aí en contacto con él, máis ou menos tal, pero a ver cando pode ser, pero caerá pronto, esperamos.
Esa que estamos falando con María Xosé, eu quería preguntarlle se sabes si algún dos socios, socias de Alexandre Bóveda coñecen o programa, se si son escoitantes. Xa nos dixetes antes que algún sí, non? Porque sí, che mencionaron sí. O programa.
Non, de xente que ao revés, que chega Alexandre Bóveda a través do programa, é dicir, que primeiro coñece o programa de radio.
Está me sinalando a min, porque efectivamente eu un día pasei pola Alexandre Bóveda e dixen, eu isto de programa, facer un programa de radio, e alguén me recomendou vir aquí a Cuaca FM, entón, pois, aí entrei eu pola porta de Cuaca FM, sí. Efectivamente.
Sí, sí, quero dicir que se... Bueno, hai todas unhas sinerxias aí que se suman e, polo tanto, eu sei que creo que é coñecido, seguramente precisaba ser máis coñecido, igual que nos pasará a propia agrupación, non? Quero dicir que facemos moito traballo, pero...
Isto é un traballo voluntario, sí, entón, claro, chegamos tamén ao esforzo que chegamos, non? Quero dicir que, ao final, aquí subimos a Zapateira para facer radio por amor ao arte, entón... Sí.
Eu quería dicir na miña experiencia breve que para mí sí que é importante o que dixeches antes, María Xosé, de que pensamos que aquí non se fan que non se fan cousas na cidade. Para min isto foi como unha revelación, porque fanse moitísimas cousas. Sempre temos a sensación de que só hai cultura en Madrid, en Barcelona, nas grandes cidades. Exactamente, que se queres cultura, tes cultura. Sempre vas ter algo que che guste máis ou menos, pero hai opcións. Entón penso que ten moi pouca difusión, como xa comentaches ti, que moita xente non nos damos, non nos damos conta, pero es que se rascas un pouquiño, que sí que podes encontrar. Penso que aquí tamén se tocan moitos paus de xente que fai cousas na ciencia, en outras artes ou en outros oficios ou si sí, gremios que non teñen tanta difusión, e tamén se lles dá aquí un micrófono e todo o mundo ten 45 minutos de grande entrevista. É a miña experiencia.
Unha vez un cura.
Tamén.
Que era aquel?
Tivemos varios. Vitorino Pérez Prieto veu unas cantas veces. E veu Rubén Aramburu, que non sei se sigue sendo.
Pois a semana cura. Que ven non sí. Era unha mala semana para traer un cura, a falar de certas cousas.
Siguen a Begondo.
En Bergondo.
Ah, bueno, pois pues agora se cal estou confundida.
Cando
sí.
Trouxemos estaba
ser.
No mosteiro sí, de Bergondo.
Sí, no sí, sí, en Bergondo. Era unha
entrevista moi interesante tamén.
Sí, sí, sí.
Muy interesante. Bueno, quedan dos minutinhos,
quedan dos minutos.
Ni no episodio 500 podemos liberar.
No nos podemos liberar de Roberto marcando noso tempo, é o que temos. Pero bueno, falaba destes temas que tratamos aquí, e a verdade que este é un programa tamén con un montón de seccións de poesía galega, de feminismo, fotografía, literatura, a de literatura, que debe ser unha das máis longevas. Non sei se putades en falta algo ou alguna. Igual temos que recuperar a sección esa de petiscos, que vos parece?
Pois sempre o papar o que máis xunta a xente.
O que pasa é que dá traballiño, como todo, hai que facelo.
Home, non, de convidado, sempre sí, sí. De convidado.
Sí, sí. Tambén fixemos algunas entrevistas de gastronomía, cosas así, a chefs e a...
Bueno, pues entón é o momento de dar as grazas, non? A toda esa xente que seguramente podamos falar, non de dúcias, senón se cadra de centos de persoas que axudaron a facer o programa vindo aquí para que se entrevistaran, facendo as preguntas desde a súa casa, de calquera xeito, estando no control. Entón, moitísimas grazas a todas, porque sen elas nunca chegaríamos a estes 500 e outros 500 máis.
É que chegaremos. E nada, gracias, o sea, María Xosé, tamén por subirse a Cuac FM. Grazas tamén á xente que nos escoita, que sabemos que son moitos. Nada, escoitámonos o próximo martes de novo aquí en Recendo, porque este programa chegou ao seu fin, este episodio, concretamente. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honrauxe. Máis que nunca, tivemos a María Xosé Bravo. E agradecendo a semente pedra angular de todo,
a Roberto Catoira nos controis.
E aquí estivemos Miguel Anxo Facal, Uxía Vázquez,
Alberto Cardezo, tamén Javier Pereira, Gema Millán, en fin, que non vamos a citar a todo o mundo aquí. Naza Roca, sí. Naza Roca, Uxía.